Dobrý den přeju a pěknou neděli. Jak říkal David na začátku, Velikonoce jsou za rohem, nebo přede dveřmi. Dneska je květná neděle a tehdy před léty na ty Velikonoce pro Ježíše poslední, tak Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma na oslátku. Proč zrovna? Proč zrovna tímto způsobem se představoval? Něco tím lidem říkal o sobě, kdo je a o tom, odkud přichází. Říkal o sobě, že je král, takhle ho vítali, a že jeho království nestojí na lidské moci, vyjádřené tím, že by přijel třeba na koni, tak jezdili panovníci. Ale přijel na osu, který je podrobený jihu, tak o tom čteme v Izajáši proroku. Tedy, že jeho království není z tohoto světa. A tak to vlastně i Ježíš sám řekl za několik dní před Pilátem, když ho Pilát vyslýchal na Velký pátek. Ježíš se vlastně po celou dobu svého působení na zemi nějakým způsobem představoval lidem, především svým učedníkům, a ukazoval na to, kým je a jaký je jeho úkol. To je takové zastřešující téma několika kázání, které jsme měli v loni v Prostějově, když jsem tam administroval. V tom období od Vánoc do Velikonoc jsme měli toto téma. Smyslem tedy bylo představit lidem Ježíše, nebo jak se on sám představoval lidem ve své době, především teda svým učedníkům. Budeme se tedy zabývat i dneska osobou Pána Ježíše. Tedy zase to bude o Ježíši. Když jsem si tu větu napsal, tak jsem si vzpomněl na ten vtípek takovej, jak Pepíček z rodičí jde ráno do kostela a když se vrátí domů, tak dědeček, který pro nemoc nemohl už do kostela, tak se ho ptá: Pepíčku, tak o čem to dneska bylo? A Pepíček tak lakonicky: no zase o Pánu Ježíši. A dědeček se nenechá zvyklat a říká: prosím tě, tak jako, co se tam dělo, nebo jaký byl příběh, jak to dopadlo? Pepíček říká: no zase Ježíš vyhrál. Tak se pojďme podívat, jak to bylo v tomto případě, jestli Ježíš skutečně vyhrál, nebo co se tam dělo. Přečteme si text z Matoušova evangelia z 8. kapitoly od 23. verše. Pak Ježíš vyplul spolu se svými učedníky. Nad jezerem se strhla prudká bouře, takže člunu hrozilo potopení ve vlnách. Ježíš však klidně spal. Probudili ho: pane, zachraň nás, jde o život. Ale on jim řekl: proč se bojíte? Kde je vaše víra? Vstal, okřikl vítr i vlny a nastal klid. Kteří to viděli, byli naplněni údivem a říkali si: kdo to vlastně je, že ho poslouchají vítr i moře? Když přistáli na druhém břehu jezera poblíž Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Ti žili ve skalních hrobech a byli tak nebezpeční, že se nikdo neodvážil tudy chodit. Na Ježíše začali křičet: co je ti do nás, Boží synu? Ještě na nás nemáš právo. Opodál se páslo velké stádo vepřů. Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři, prosili démoni. A on jim řekl: zmizte. Démoni opustili moře a zmocnili se zvířat. V tom okamžiku se celé stádo splašilo a hnalo se dolů k jezeru, kde se utopilo. Pasáci vepřů utekli do města a všude roznesli, co se stalo. Celé město se šlo na Ježíše podívat, ale žádali ho, aby z jejich kraje odešel. To je text toho dnešního, na čem se budeme zamýšlet. A to téma, jak už bylo naznačeno, co je to za člověka. Ten Ježíš, co to je za člověka, že se dějí takové věci. Dva příběhy jsme četli, které na sebe časově celkem bezprostředně navazují. To, co se událo v těchto dvou příbězích, spolu souvisí, přestože to tak na první pohled nemusí vypadat. Ten první příběh končí tím, že se lidé a učedníci ptají, kdo to je ten Ježíš, že ho poslouchají živlí. A ten druhý příběh vlastně dává na tuto otázku celkem jasnou odpověď. Oba příběhy se tak jak si točí, motají kolem vody. Voda tam hraje důležitou roli. A jak už jsem řekl, tohle kázání směřuje k Velikonocům. To je nejdůležitější křesťanský svátek. My v dnešní době zřejmě víc slavíme Vánoce. Oni jsou víc medializované a jsou snadněji zneužitelné k biznisu. Prostě nakupujte dárky. Ale vrcholem nebo završením Ježíšovy pozemské pouti jsou Velikonoce. Velký pátek a pak neděle vzkříšení. Je to nejdůležitější víkend v křesťanském kalendáři. Podle židovského kalendáře v tom stejném víkendu slaví Židé svátek Pesach, tedy svátek nekvašených chlebů. A připomínají si výjití z otroctví, výjití z Egypta na cestu ke svobodě. Je to jeden z nejvýznamnějších židovských svátků, kdy si Židé připomínají, jak je Bůh vysvobodil a vyvedl pouští až do zaslíbené země. To není náhoda, že tyto svátky korespondují. Ježíš byl Žid a křesťanství je vlastně židovské mesiášské hnutí. A tak jako jsem se tak zeptal a ptám se i vás, co vlastně si myslíte, že Ježíš pravidelně dělal o Velikonocích? No, slavil Pesach, stejně jako desítky tisíc dalších Židů. Připomínám to, protože nám to pomůže pochopit význam těchto dvou příběhů, které se odehrávají blízko vody či v souvislosti s vodou. Takže velikonoční příběh, který slaví křesťané, má přímou souvislost s židovským svátkem Pesach, tedy s výjitím židovského národa z egyptského otroctví. Tehdy Židé utíkali ve spěchu, až došli k Rákosovému moři. A co teď? Kudy dál? Před nimi velká vodní plocha na všechny strany. Já jsem se díval kdysi, když jsem víc se zabýval tou cestou Židů z Egypta, tak jsem se díval na nějaké mapy a oni zřejmě došli na takový mis. Před nima voda, nalevo voda, napravo voda. Za nima faraon s vojskem. Co teď? Jsou v pasti. Vyčítali Mojžíšovi, kam je to vlastně zavedla. Říkají, to v Egyptě nebylo dost hrobů, to máme zemřít tady. Tak úpěli k Hospodinu. A co na to Hospodin? Jím říká, no co úpíte, jděte dál. Doslova je to takhle v Biblii napsané, jděte dál. Oni, to bychom rádi, ale kam? Bůh říká, no jděte dál, dopředu. No dobře, ale tam je moře. Tady je potřeba říct, že Židé měli z moře nebo velkého množství vody obavu. Je to pro ně známka chaosu. Podobně jako při stvoření. Země byla nesličná a pustá. Byl to jakýsi chaos. A Duch Boží se vznášel nad vodami. A domnívali se, že jsou v něm temné síly. Kdo jste byli u moře, tak víte, jaká je síla vln. Já jsem si to zase znovu uvědomil, to asi rok a půl jsme byli v Izraeli. A koupali jsme se blízko Cezareji, tam u toho akvaduktu, nebo zbytku toho akvaduktu v moři. A foukal vítr, to byly fakt asi metr a půl vlny. Tak jsme si říkali, jestli do toho vlezem vůbec, nakonec jsme si dali odvahu. A je to krásné, když vás ty vlny nesou, ale taky cítíte tu sílu toho moře. Takže takový respekt měli Židé z té síly, jakýhosi chaosu toho moře. Tam zazní důležitá věta, která se mnohokrát opakuje ve Starém zákoně. Nejen na cestě pouští, ale i později, kdy Izraelci bojovali třeba proti Pelištejcům a dalším národům a třeba i někdy proti velké přesile. A ta věta je, Hospodin bude bojovat za vás. A jak to dopadlo? Víme, že Bůh moře rozdělil. Hradba vody nalevo, hradba vody napravo a mezi tím úplně suchá zem, jako na poušti. Židé prošli a jak dopadlo faraonovo vojsko, které představuje moc toho zla, to se utopilo. Bůh ukázal Izraelcům, jakou má moc nad zlem. Bůh zachraňuje. To je příběh, který se slaví o Pesachu. Příběh, který si Židé vyprávějí a opakují si ho vždycky na Velikonoce. Už více jak 3000 let. Je to jeden z nejstarších židovských svátků. Bůh pohrozil moři a ono se rozestoupilo. tím Bůh svému lidu daroval život. Příběh má prožitý mimořádný význam. Stejný význam jako pro nás křesťany vzkříšení. Bůh v Ježíši bojoval za nás na kříži. Ježíš nám tím daroval život. V žalmech a prorocích se často tenhle příběh opakuje, toho přejítí přes rudé moře. Když tito autoři těch žalmů mluví o nebezpečí nebo strachu, často používají příměru nebezpečných vod, ale stejně tak často používají stejné výrazy pro to, jak Bůh zasáhl. Že Bůh pohrozil vodám, pohrozil moři. V žalmu 106. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy. Na velikost tvé lásky nepamatovali, u rudého moře nejvyššího drážili. Zachránili je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil a vyschlo. A provedl je hlubinami jako po poušti. Příběh Exodu je důležitý pro pochopení Bible jako celku. Porozumíme tak více dalším příběhům, kde voda hraje nějakou roli. Například připomeňme jenom potopu nebo proroka Jonáše, kde voda taky hrála významnou roli. 3 dny. Nebo přechod rozbouřeného Jordánu, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země. Proč nemohli vstoupit zrovna v létě, když tam skoro žádná voda neteče a snadno by ho přešli? Ne, oni přecházeli právě, když byl rozvodněný a rozbouřený a když Levíté s tou truhlou smlouvy vstoupili na kraj toho Jordánu, tak se najednou ta voda zastavila. A všichni přešli do zaslíbené země po suchu. Tady jsou, vnímáme i souvislosti v tom, že Rudé moře přešli suchou nohou, což byla hranice Egypta a pouště. Takže když přešli, voda se zavřela. Tím nebyla cesta zpátky. Oni prostě mohli jít zase jenom dál dopředu. Stejně tak, když přecházeli hranici zaslíbené země, tak jakmile ten Jordán se zase rozvodněný spustil dál, tak věděli, že skončila cesta pouští a přišli do zaslíbené země. Vraťme se k Matoušovi. Těmto dvěma příběhům, které jsme četli, předchází kázání nahoře. Ježíš zde představuje základ svého učení, vlastně uvádí Boží království do reality každodenního života. Po celém dnu byl Ježíš jako člověk už unavený. Dlouhé kázání, lidé měli dotazy, Ježíš jim odpovídal, možná někoho uzdravil, prostě měl náročný den. Tak unikl na loď si odpočnout a usnul jako dřevo. Všimněte si toho kontrastu, že učedníci jsou vyděšení a Ježíš v pohodě spí. Spí, jako by se nic nedělo. Když máme před něčím obavu, už jaksi a priori se toho bojíme, tak jakmile se něco kolem toho začne dít, tak většinou spanikaříme. Tak tomu bylo i s učedníky. Strach z velkého množství vody způsobil, že když se vlny začaly vzdouvat, tak spanikařili. Proto budí Ježíše se slovy zachraň nás, zahyneme. Bude to náš hrob, přece jde o život. A předpokládali, že Ježíš okamžitě zareaguje a něco udělá. A Ježíš dělá, jako by se nic nedělo. Místo, aby tu situaci ihned vyřešil, zdá se, že si usmyslel, že teď je ten nejlepší čas na takovou malou katechezi, na takové malé kázání. Proč se bojíte? Kde je vaše víra? Co pak mě nedůvěřujete? Vypadá to tak, že fakt ne. Malá víra je to, co nás někdy svazuje a nahání nám strach. Tady vidíme, že Ježíš jde na prvním místě, nebo že Ježíš jde na prvním místě o člověka, o jeho víru, o vztah s Bohem. S těmi živly si to vyřídí v zápětí. Je v pořádku, že učedníci jdou za Ježíšem. Oslovují ho a prosí ho o záchranu. Avšak Ježíš nezareaguje okamžitě. Jak by si přáli, ale napřed zkoumá jejich víru. Bůh na naše prosby také nemusí i hned reagovat. Má svůj čas. On vnímá ty věci celoobsáhle. My vidíme jenom z částky. Až teď tedy přichází čas na utišení bouře. Ježíš vstal a pohrozil větru a ten se okamžitě utišil. Přikázal moři, ať udělá, co chce Bůh. Tak, jak to bylo v tom žalmu, který už jsem zmiňoval, rudému moři. Pohrozil a vyschlo. Učedníci jsou naplněni údivem, jsou ohromeni. Neříkají, no to je úžasné, skvělé, to je dokonalý trik, ještě jednou. Jsou úplně vykolejeni. A říkají si, kdo to je, co je to za člověka. Při vzpomínce na příběh exodu, na výtí z Egypta, napadá učedníky jediné, protože oni ten příběh znali. Toto dokáže jenom Bůh. Jejich předkové, kteří to zažili, ten přechod Rudého moře, to takto vypráví. To dokáže jenom Bůh. Tento příběh je v Biblii právě proto, abychom i my mohli být uvítrženi a fascinováni, že Ježíš je stělesněný Bůh, že to je Boží syn. Pro učedníky je to odhalení nové Ježíšovy identity, kterou zatím nepoznali. Uvěří tomu učedníci? Myslím si, že tady ještě tomu úplně nevěří. Tímto ten první příběh končí. Mohl bych skončit, ale my jsme četli ještě několik dalších veršů. Další příběh, který na tento bezprostředně navazuje. Dosud jsme viděli v Matoušově evangeliu Ježíše milosrdného, že žehná chudým nejen materiálně, ale i duchovně. Soucitného Ježíše, který vnímá lidskou bolest a uzdravuje. Vidíme Ježíše jako úžasného učitele, který novým, živým způsobem vysvětluje zákon. Avšak tato událost, která se udála, znamená odhalení nové Ježíšovy identity jako Boha, který má moc. Zkusme se vžít do role učedníků. Nějaký nedlouhý čas tráví se svým učitelem. Následují ho, žijí s ním a říkají si, že je to dobrý rabín. Dokáže být empatický, je to dobrý učitel, který povzbuzuje ke změnám v životním nastavení lidí. A najednou zjistí, že je to všechno úplně jinak. Že musí všechno, co si o něm až dosud mysleli, přehodnotit. To jsme nikdy nezažili, říkají učedníci. Co je to za člověka? Je to snad skutečně stělesněný Bůh? Tomu se přece nedá jen tak věřit. Proto je tam ten druhý příběh. Když přistáli u druhého břehu jezera, blízko Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Jeden z nich říká, co je ti po nás, synu Boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Ještě na nás nemáš právo. Posedlý muž, ze kterého mluví Satan, pojmenovává Ježíše synem Božím. Takový příklad. Když vás nepřítel osloví a řekne vaši pozici nebo vaši hodnost, tak je to buď nadsázka nebo výsměch, nebo má respekt před vyšší autoritou, ale vždycky uznává vaše postavení, vaši hodnost. Nepopírá ji. A v tomto případě to byl právě respekt před autoritou. Satan věděl a ví, kdo je Ježíš, ale má strach. V Biblii čteme, že i ďáblové věří, ale třesou se. O čem to mluví ten posedlý člověk? Co znamená, že ještě nepřišel čas, ještě na nás nemáš právo. My dnes víme a věříme, že Satan je přemožen. Nejvyšší autoritu má Bůh ve svém synu a v moci Ducha Svatého. Ale Satan má ještě prostor dělat zlo. To vidíme v malém i ve velkém. Až na závěr dějin přijde ten okamžik, kdy bude se Satanem zúčtován. Bude uvržen do hořícího jezera a definitivně zmizí ze světa. To je ten okamžik, o kterém mluví ten posedlý muž. Ještě na nás nemáš právo. Ale Ježíš má moc nad ďáblem zvítězit už v této chvíli, také proto, že nepodlehl satanovým svodům na poušti. A tak, říká ten posedlý muž, když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji alespoň nad těmi vepří. A říká Ježíš na to, co? Vypadněte. Jděte. A tak to i dopadlo. Ježíšovi nejbližší následovníci to však těžko můžou pochopit. Oni vědí, že Ježíš přišel zničit zlo. Jeho učedníci i my víme, že Ježíš vyháněl zlé duchy z lidí. V tom smyslu, že uzdravoval různé nemoci, nejenom těla, ale i duševní choroby. Toto je ale úplně jiný level. To je poprvé, kdy Ježíš provádí exorcismus, vymítání zla, zlého ducha. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, nebo četli něco, nebo máte nějaké informace. I mezi věřícími jsou lidé, kteří se o to nijak nezajímají, buď si nemyslí, že to může být až tak vyhrocené, jak se to tam píše, nebo se s tím nechtějí prostě zabývat. Samozřejmě, ono není o co stát. Jde z toho strach. Ale co, když vás taková věc potká, nebo potkáte se s někým takovým? Pak jsou lidé, kteří se zabývají různými duchovními praktikami. Teď myslím nenáboženskými duchovními praktikami. Můžeme začít jenom u pověrčivosti. Nebo pozitivní, negativní duchovní energie až po virgule, já nevím, co ještě. Ale co, když se setkáte s někým, kdo je fakt posedlý, s kým skutečně sloumá zlo a ničí ho až ke smrti, jak jsme četli v tom příběhu. Zlo podle Bible, podle tohoto příběhu je něco víc, než jen to, že si lidé dělají špatné věci, ať nevědomky, nebo někdy i záměrně. V těchto posedlých mužích je něco, co nás přesahuje, co je transcendentní, ale co je skutečné. Vidíme, že zlo je realita, která je v nás a která se snaží rozdmíchat destrukci člověka jako bytosti a destrukci vztahu mezi lidmi a vztahu s Bohem. Jde proti člověku, stvořenému k Božímu obrazu. Tato realita zla pracuje na deformaci našeho myšlení, naší kultury, pracuje na zničení člověka, na zničení lidstva. Zlo parazituje na tom, co má být dobré. Realita zla je větší než lidská vůle, než má vůle. Ve všech kulturách se člověk může stát iracionálním, destruktivním pro své okolí i pro sebe. Vidíme to i dneska v těch válkách, které jsou. V dnešní době to můžeme pojmenovat třeba duševní nemocí, jakousi chemickou nerovnováhou mozku, kterou lze často medicínsky upravit a člověk může nějakým způsobem fungovat. A mnohdy je to dostačující. Jsou ale i případy, kde lékaři ani psychiatři neví a nedokážou pomoci. Tady může pomoct jen modlitba ve jménu Ježíš. Ježíš je tady, aby čelil tomuto zlu. Jsem to zažil s blízkým člověkem. Nechci to nějak rozvádět, není na to prostor, jenom to zmiňuji, že se s tím můžete setkat a nepodceňujte to. I v tom našem dnešním příběhu to tak je. Člověk se stane iracionálním, destruktivním vůči sobě i druhým. Démoni prosili Ježíše, jestli nás vyženeš z těchto lidí, neber nám moc nad těmi vepři. Tyto zlé bytosti nechtějí zůstat bez hostitele. Jsou to prostě parazité, jak už jsem řekl. A Ježíš to respektoval. Jak to dopadlo, víme, četli jsme to. To stádo těch vepřů jako kamikaze se rozběhli z kopce do Galilejského jezera a tam se utopili. Vlastně to byla sebevražda. Nevím, jestli jste tam byli někdy, ale to Galilejské jezero, ten východní břeh, tak to končí pod kopcem a to je strmá stráň několik set metrů nad tím jezerem. Takže když se ti vepři rozběhli, tak už se nemohli zastavit. Je to stejné, když se z kopce rozběhnete, už nemůžete víc, tak už prostě padnete na ústa, protože nezastavíte. Stejně tak, když jedete s autem někde v Alpách z prudkého kopce a pustíte to, rozjedete to, už to je těžko zabrzdit. Přehřejete brzdy, už to nezastavíte. A to je princip, který nás může potkat, nebo může někoho potkat i v životě. Tak mohli dopadnout tito dva lidé, dva muži. Tak vlastně dopadl i farao se svou armádou. Takovou moc má zlo. Pasáci prasat utekli a řekli to majitelům. A také řekli, co se stalo těm dvěma posledním mužům, že byli uzdraveni. Na to pak celé město vyšlo Ježíši vstříct A co? Děkovali Ježíši za záchranu těch dvou a děkovali mu, že už v kraji bude bezpečno? Ne. Říkají mu, odejdi. Nechceme o tom slyšet. Je to nad naše chápání, my chceme žít v té pozemské realitě, my tomuhle se nechceme nijak věnovat. Tady ten příběh, ten druhý příběh končí. O čem tedy jsou oba dva ty příběhy? Pojďme si to trošku zopakovat. My víme, stejně jako tehdy učedníci, že Ježíš byl skvělý rabín, milosrdný, moudrý, laskavý, prostě brilantní. Toto je ale nová kategorie, znepokojivá stránka či obraz Ježíše, pro který učedníci zatím neměli zařazení. Mohli ho nazývat učitelem, prorokem, dokonce mesiášem ve smyslu vítězství nad Římem, ale tady se Ježíš představil jako lidské stělesnění jediného skutečného Boha, Boha stvořitele, Boha zachránce. Boha, který má moc nad živly, protože je stvořil. On je navíc Bohem, který čelí zlu v jádru věci, čelí zdroji toho zla. Tedy nejen zkorumpované římské říši nebo jakékoliv světské říši, ale čelí duchovnímu zdroji zla, čelí satanovi a vítězí nad ním. Ježíš je tady, aby čelil zlu, nejenom tam venku, ale v nás samotných. Postupně tedy docházíme už až k Velikonocím, kdy si uvědomíme, že nad zlem nejde vyhrát silou, ale naopak slabostí a ztrátou, tichostí a pokorou. Ježíš jako král na oslátku. Ježíš se jakoby ponořil do lidského zmaru a tmy, ale jeho ta tma nepohltila. Proto zvítězil nad zlem. Proto nabízí toto vítězství a tím i život každému člověku. A to je odpověď na tu otázku, co je to za člověka, že ho i živli poslouchají. Pane Ježíši, díky tobě za to, že jsi všechno tohle udělal pro nás, pro mě. Díky za to, že ty jsi ten vítěz nad veškerým zlem. Díky za to, že ty máš moc tu nejvyšší. Tak děkujem za to, že v tebe smíme věřit, k tobě přicházet. Prosím, ať tobě víc rozumíme, jaký jsi a co jsi pro nás udělal i o těchto Velikonocích. Amen.